Qalampirdanga boramiz. Rossiyaning Ukrainadagi harbiy resurslari tugab bormoqda. Bu haqda Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov Facebook'dagi sahifasida yozgan. Uning qayd etishicha, dushman qo'shinlarining harbiy resurslari tugagach, logistika inqirozi yuz beradi. Ukrainadagi dushmanning harbiy resurslari tugaydi, keyin esa logistika inqirozi yuz beradi. Buni anglab, dushmanni taslim qilishga moyillik kuchaymoqda. Bitta askarni emas, balki butun boshli uzvodlarni, deydi Reznikov. Vazirga ko'ra, Rossiya harbiylari allaqachon ko'plab safdoshlarning jasadi Ukraina tuproqlarida qolib ketayotganini tushunib yetgan. Ular prezident Vladimir Putinning imperiya havasi uchun o'zini qurbon qilmoqda. Imtihondan 200 ball olgan minglab kursdoshlarning jasadi begona yurtda qolib ketganini ular allaqachon tushunib yetdi. Axir Moskva ularning o'limini tan olmaydi. Putin uchun ular o'z imperatorlik orzusiga erishish uchun to'p sarflanadigan materialdir. Ularning ko'plari allaqachon xiyonat qilishganini tushunishgan, deydi Reznikov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.